90.7.00000 vadības atbalsta pasākumi, apakšprogrammas mērķis, īstenot pasākumus nozaru politiku pārvaldības atbalstam, taiskaitā pētījumi, izvērtējumi, semināri, konferences, komunikācijas aktivitātes un citi pasākumi izglītības un zinātnes ministrijas pārziņā esošo jomu politikas jautājumos, galvenās aktivitātes, organizēt seminārus, konferences un citus pasākumus izglītības specialistiem un ministrijas pakļautībā esošajām izglītības iestādēm par aktuālajiem jautājumiem izglītības, zinātnes, sporta, jaunatnes un valsts valodas jomā, organizēt sabiedrības līdzdalības apspriešanas pasākumus saistībā ar plānotajām izmaiņām nozares politikas jautājumos, sagatavot un izdot informatīvos materiālus par izglītības un zinātnes ministrijas pārziņā esošo nozaru aktivitātēm, organizēt informatīvos pasākumus, veikt pētījumus un izvērtējumus izglītības un zinātnes ministrijas pārziņā esošo jomu politikas jautājumos, veikt iekšējos auditus izglītības, zinātnes un sporta nozarē, kā arī jaunatnes un valsts valodas politikas jomā, apakšprogrammas izpildītājs, izglītības un zinātnes ministrija, darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam 2019. gads izpilde 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada prognoze 2023. gada prognoze pētījumu veikšana izglītības politikas jautājumos īstenoti pētījumi un izvērtējumi skaits 23222 iekšējo auditu veikšana izglītības, zinātnes, sporta, jaunatnes un valsts valodas jomā īstenoti auditi skaits 34222 finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam 2019. gads izpilde 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada plāns 2023. gada plāns kopējie izdevumi euro 298548314 054 295 969 267 599 567 569 kopējo izdevumu izmaiņas euro plus pret iepriekšējo gadu 15 506 18 085 1600 kopējie izdevumi procenti plus pret iepriekšējo gadu 5,25,80,5 atlīdzība euro 6 772 13 729 kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līguma tiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro 6 772 13 729 izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu euro pasākums samazinājums palielinājums izmaiņas izdevumi kopā 18085-18085 TSK. Vienreizēji pasākumi 1600-1600 samazināti komandējumu izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola NR 55.38.2 un 40. punktu atbilstoši informatīvā ziņojuma 4. pielikumam 1600-1600 citas izmaiņas 16.485-16.485 samazināti visā izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola NR 55.38.2 un 40. punktu atbilstoši informatīvā ziņojuma 3. pielikumam 13.729-13.729 TSK. Iekšējā līdzekļu pārdali starp budžeta programmām apakšprogrammām kols 2756-2756 veikta līdzekļu pārdali uz budžeta programmu 16.00.00 Eiropas Savienības lietas un starptautiskā sadarbība, lai nodrošinātu dalību Eiropas skolu tīklā atbilstoši MK 2020. gada 25. augusta protokola NR 5028.4. punktam 2756-2756.